disa minuta
me nën Teresën. Në emisionin e 14 të ciklit tonë radiofonik me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta ime, njihemi me emisionet e para të motrave të bamirësisë jashtë Indis, kur kongregata nisi të përhapej në përbot, më shumë me ftesën e autoriteteve kishtare, më pak të atyre civile. Kështu hap rruga për në Meksik, në Guatemala e më pas në vendet të tjera, sepse të varfrit nuk mungojnë kur askund. Përkundrazi, janë edhe tepër nësa nuk kanë as zë për të treguar botës të vërtetën mbi varfrin, që është aq e tmerrshme, sa vetëm nëse e lyen shpirtin me vajin e lutjes, mund të qëndrosh deri në fund në shërbim të tyre për hir të Krishtit. Këtë na tregon sot nën Teresa.
The most beautiful gift that Jesus has given us on earth.
Motori e trupit duhet lyer me vaj. Kudo që jemi, kemi shkuar për t'ju përgjigjur ftesës së peshqit të vendit. Rallëherë ftesa na vjen nga autoritetet civile. Në Rom ftesa na erdhi nga vetati i shenjtë Papa Pali VI. Për grupin e motrave që shkojnë në Meksik më 1976, ku hapin një shtëpi, ftesa erdhi nga vetë prezidenti i Republikës. Vetëm në Guatemala i qova motrat si dhuratë nga ana e Indisë për t'i shërbyer popullatës së tronditur rënd nga tërmeti. Ishte i vetmi përjashtim. Rregulli në të gjitha rastet ishte e është t'i përgjigjemi një ftese me shkrim nga ana autoriteteve fetare. Sot flitet shumë për dvarfrit, por nuk flitet me dvarfrit e diet pak për jetën e tyre të vërtet. Kështu mund të ndodh edhe të flasësh shumë për lutjen e të mos dish lutesh. Duhet të ushqehemi, përndryshe rrezikohemi të vdesim nga uria. Duhet të furnizohemi vazhdimisht ashtu si motori i makinës. Nëse pjesa më e vogël e makinës pushon së funksionuari, dëmtohet funksionimi i gjithë makinës. Duhet vajosur motori. Jetët tona duhet lidhen vazhdimisht me Krishtin që banon shpirtin ton, nëse nuk e kemi gjithë një Zotin zemër, nuk mund të shërbejmë.
Njëherë, duke vizituar një nga shtëpit e kongregatës son, e gjitha bashkësin të turbuluar, gjë që ishte krejt e jashtëzakonshme, nuk arrija ta kuptoja arsyen asaj që po shihja me sytë e mi. I pyeta motrat, arfeni rregullisht, a e vijoni gjithnjë mësimin e besimit? Jo nën, mu përgjigjen, ka kohë që nuk e bëjmë as njërën, as tjetrën. Ngula këmbë, e pse? Cili është shkaku i një mungese të tillë? Më thanë, sepse meshtari është shumë i zënë. Vendosa të shkoj tek i peshkvi për t'i thënë, meqense meshtarët tuaj nuk kanë kohë të kujdesen për shpirtin e motrave të mia, vendosa t'i largoj që këtu. E ky është i vetmi kush që u vë i peshqvive, të marrin mbi vete kujdesin për shpirtin e motrave, duke krijuar mundësitë të rrëfehen e të ndjekin mësimet e besimit. Për të tjerat varemi plotësisht nga provania hyjnore. E Zoti na ka treguar vazhdimisht se nuk na harron. Nuk na harron ai që tha, pa ta uri e ma keni bërë mua. Prandaj të varfrit po bëhen në gjithnjë më shumë shpresë shëlbimi për mbar njerëzimin. Do të gjykohemi si pas asaj që kemi bërë me ta e për ta.
Si vlezrit misionar të bamirësis, ashtu dhe motrat e din njërë këtë. Kjo është gjëja më rëndësishme në jetën e tyre, në sjelljen e tyre. Njëra e tjetra palë përpiqen përkojnë me thirrjen që dvarfrit i drejtojnë sot botës. Besoj se bota sot po ja kthen shpinën të varfërve e kjo është një lloj si t'ja kthesh shpinën vetë Krishtit. Ajo që bëjmë ne është vetëm një pikë ujë në krahasim me oqeanin, por nëse nuk do ta bënim, nëse nuk do ta shtonim këtë pikë në oqean, oqeani do të kishte një pikë ujë më pak.